Box to Box Media Network.
Halo Semurians, welcome back. Ini dia podcast Semur, Sehat dan Makmur. Podcast yang akan ngajak kamu untuk sehat jasmani dan makmur finansial bersama saya, FX Mario, dan tentu saja ditemani teman saya.
Hai, saya Liguina Hananto.
Halo, halo Win.
Mar, gue mau kenalin sama temen gue.
Boleh, boleh. Gak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja.
Jadi kita kan udah ngebahas tentang games, sudah 2 episode ya. Episode yang pertama kita ngajak Andre nyeritain games itu di dalam hidup kita dari zaman
sisi player.
Sampai kita udah ngobrol juga sama Dennis Adiswara yang posisinya udah lebih ke co-founder dan manage bisnisnya sebuah tim e-sport profesional. Nah,
yes.
Ada satu lagi yang kayaknya perlu dan pas banget ini narasumbernya dari sisi bisnis game developernya sendiri. Kita kenal nama-nama besar di luar negeri ya yang bikin game-game yang kita pakai, tapi ada EA, loh punya
Blizzard. Yes.
Di Indonesia itu salah satu yang terkenal adalah Agate dan founder-nya ada di sini. Arif Widiasa. Hai Arif.
Halo. Halo Mbak Wina, halo Mas Mario.
Selamat nih ketemu Arif lagi. Jadi ini by pure chance enggak sih? Enggak ada yang kebetulan ya. Gue tuh kayak sok pengen bikin startup digital di umur lebih dari 40 gitu kan guys. Terus udah gitu.
Kalau gak bisa masuk chart itu loh, apa-apa before 40 gak bisa.
Under 30, under 40 sudah lewat. Jadi gue mau under 60 aja. Ambisius tetap. Terus gak tahu caranya, orang gue gaptek gitu. Lalu ada salah seorang temen gue yang bilang gini, kenapa sih lu sok mau bikin kayak gitu? Kenapa gak lu ketemu aja sama orang yang memang udah ahli di bidangnya? Udah gitu lu collab aja. Gengsi dong, enggak, itu harus punya gue sendiri. Udah lu ngobrol dulu ketemu sama orang ini. Jadi gue tuh janjian sama Arif, that was like 2 years ago. Terus pas Arifnya ada waktunya, ketemu janjian di Grand Indonesia, ngobrol over coffee, terus klik yang benar-benar klik. Akhirnya gue diajak ke kantor dia, itu dan gue kan gak kebayang ya Agate itu kayak apa, dasar gue kuper ya. Jadi gue tuh naik kereta ke Bandung, terus nyewa mobil dari stasiun kereta dari stasiun di Bandung itu, kemana? Ke kantornya Agate, dikasih alamatnya, itu tuh Bandung belah sono, gue gak kebayang areanya kayak apa. Begitu sampai sana Mar, itu ada gedung gede Mar, berapa lantai? Arif, 3 atau 4 lantai gitu.
Wow.
Oke, hang on. Ini bukan kayak startup ada di garasi orang atau enggak.
It's atau di co-working gitu ya.
Enggak. Pokoknya datang ke situ tuh gue serasa kayak waktu gue berkunjung ke Silicon Valley. Lihat ruangannya, ada games roomnya, ada meeting roomnya. Ih, seru banget. Dari situ gue jadi belajar kalau dunia game developer itu bukan sekadar bikin game yang ada di handphone elu, bisnis banget gitu. Rif, ceritain dulu Rif, Agate itu apa dan lu memulai itu gimana, umur berapa lu mulai itu Rif?
Aduh, thank you tadi Mbak Wina. Salam kenal juga ya buat pendengar Semur. Saya Arif, saya co-founder dari Agate. Agate itu sebenarnya perusahaan membuat game. Jadi memang kayak saya dari kecil tuh suka main game dan memang mimpi, salah satu mimpinya adalah bisa jadi pengembang game. Agate itu dimulai di tahun 2009 dan mungkin kayak berlawanan dengan banyak apa ya, kayak wejangan-wejangan kalau bikin startup, kita foundernya ada banyak banget. Kita ada 18 co-founders.
Oke.
Nah, dan pada waktu itu karena mungkin cerita company dulu. Jadi company saat ini Agate itu kita bergerak di bidang game development. Kita ada bikin game untuk game konsol, jadi kayak PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, PC.
Dan waktu gue ke kantornya tuh ada satu ruangan tertutup yang gue gak boleh masuk, dan itu ruangan buat bikin gamenya PS, Mar.
Bener, karena
Gila gak Mar?
Gak boleh masuk untuk mencegah orang luar tahu lo lagi ngapain gitu ya.
Ya itu emang ada aturan dari Sony sama Nintendonya, bahkan kayak dev kitnya gak boleh dilihat gitu.
Oke.
Terus apa lagi selain konsol?
Konsol kita ada mobile game, jadi bikin game buat di handphone. Sama satu lagi kita ada, kita bilangnya gamification. Jadi gimana caranya membuat dunia di luar entertainment bisa jadi lebih menyenangkan karena ada faktor-faktor game di dalamnya.
Oke.
Dan itu yang gue Kiam Financial tuh kerjasama sama Agate. Jadi Agate tuh punya satu platform namanya Levio. Ini buat kalian yang dengerin, kalian bisa lihat di Instagramnya Kiam Financial. modul-modul belajar KM Financial yang 2 tahun terakhir itu kita udah bawain di live webinar, sekarang tuh bisa diakses lewat aplikasi di handphone lu aja. Mm-hmm. Jadi 5 modul, kan kalau lu ikut satu-satu modul tuh, satu modul kali 5 tuh kali 500 ribu gitu ya. Nah sekarang tuh dengan kayak 200 ribu aja, lu bisa akses semua modulnya itu di aplikasi itu. Dan itu apa istilahnya, gamified micro learning. Hmm. Itu mind boggling banget buat gue, karena oh lucu banget, this is so adorable gitu, tau gak sih?
Iya, thank you banget sama Mbak Bina. Sudah kerjasama dengan kita.
Jualan. Thank you. Gitu. Apalagi deh?
Itu sih gamification. 2009. Iya, mungkin tadi karena tadi Mbak Bina sempat mention yang micro learning dengan gamification, sebenarnya kita dari dulu di bisnis game industry itu selalu pasti ditanyainnya kayak gini sama banyak parents lah di luar sana. Pasti ditanya gini, Mas, anak saya itu lebih suka main game daripada bikin PR.
Oke.
Okay. Itu kan kayak pertanyaan semua parents ya. Benar. Nah, ini saya ada pembelaan dari sisi game industry. Boleh-boleh ini. Boleh di-share.
Boleh. Bebas ngomong itu di sini.
Nah, jadi mungkin kayak imagine saya adalah si anak tadi dan posisi saya adalah memang saya masih kelas 1 SD dihadapkan dengan PR dan game ya. Jadi saya bakal kasih perspektif saya yang gamers. Waktu saya kecil, kalau dikasih PR, let's say PR matematika, kalau saya nggak kerjain saya pasti dimarahin. Berarti ada hukuman kalau saya nggak mengerjakan. Kalau saya mengerjakan, namanya juga baru pertama kali mengerjakan nggak mungkin nilainya bagus kan ya. Pasti ada momen saya salah. Misalnya saya dapatnya 60 dari 100. Yang terjadi adalah biasanya saya dikasih 60 itu pakai pulpen merah gede banget, ada tulisan belajar lagi, diceng-cengin sama teman-teman karena mereka pada dapat 100, di rumah saya dimarahin. Oke, si anak kecil kan masih polos ya, dia bakal berusaha belajar. Akhirnya dia dapat 100. Dulu zaman saya kayak kalau dapat 100 yang terjadi 100-nya kecil gitu. Terus ya udah kayak udah seharusnya 100 itu kayak basic expectation untuk jadi masyarakat.
Betul.
Sekarang bayangkan si anak kecil yang sama tadi, saya tadi, ketemu game. Saya main game petualangan. Begitu masuk gamenya, bikin karakter, bawa pedang, bawa tameng, tutut masuk game, ada kakek-kakek lewat. Terus kakek-kakek bilang, wah kamu punya aura penyelamat bangsa. Dia pengen kan? Di satu sisi saya kayak expected harus jadi manusia sempurna, di satu sisi saya udah di glorify sebagai punya potensi menyelamatkan bangsa kan.
Iya.
Motivasi
jadi
dong.
Iya, langsung jadi kayak lebih ke signifikansi. Jadi di psikologi itu yang namanya significant kan, how significant saya merasa saya di dunia ini, itu langsung naik. Nah terus habis itu di dalam dunia game kan tidak punishing ya, misalnya saya ketemu monster, kalau saya berhasil saya langsung dikasih reward, itu namanya positive feedback.
Entah item, entah naik level, experience gitu kan.
Betul. Sehingga setiap aksi saya selalu dikasih feedback. Dan kalau aksi saya bagus, pasti ada positif feedbacknya. Tidak pernah tidak ada positif feedback.
Ya, setuju.
Kalau saya gagal, ada negatif feedback. Tapi karena ada positif feedbacknya, saya lebih mau mengulang untuk dapat positif feedbacknya.
Oke.
Okay. Nah, ini contoh kayak kenapa...
Sehingga itu alasan orang senang main game ya?
Betul. Karena dia lebih merasa di-appreciate, dia merasa setiap aksi dia di-glorify. Dunia nyata tidak kan. Nah padahal sebenarnya kan tinggal kita ambil apa yang ada di game, diimplement dunia nyata kan. Supaya dunia nyata lebih bahagia. Mungkin itu salah satu tujuan kita bikin Agate juga sih.
Nah itu apa ya, mantranya Arif waktu ketemu gue dan gue yang, oh my god this is so much fun, yang gitu lah.
Ini gue ngerasain juga, gue ada satu aplikasi fitness gitu kan. Yang kalau gue bisa menyelesaikan satu workout, akan ada leaderboardnya dibandingkan orang-orang lain yang melakukan workout ini juga gitu kan. Misalnya lari 1 km gitu deh, misalnya gitu kan. Lari 1 km, lihat timing lo misalnya, lu bisa 5 menit, lu bisa 6 menit. Tentu saja yang 5 menit akan di atasnya yang 6 menit gitu kan. Nanti lu dapat gold medal gitu kan, kayak wow, gue dapat gold medal. Padahal kan bukan gold medal apa-apa ya gitu kan.
Tapi di aplikasi itu yang disebut gamified
image itu on your phone.
Betul. Dan jadi ada positive feedback kan.
Karena pemikirnya gamified itu berarti harus main game, tapi sebenarnya gamification itu bukan itu ya.
Bukan. Jadi kayak mungkin bahasa gampangnya kayak game ini secara industri kan udah jadi industri yang paling besar di dunia entertainment ya. Bahkan kayak 3 kali lipat lebih besar pada film. Berarti sebenarnya ada yang benar dilakukan di game. Jadi game itu benarnya dilakukan apa sih? Game itu adalah produk yang paling jago memanipulasi psikologi orang. Jadi nah, teknik-teknik manipulasi ini yang di istilahnya kayak jahat banget ya manipulasi, tapi in a way benar sih. Teknik ini yang dipakai untuk digunakan di dunia nyata untuk memotivasi orang melakukan sebuah tindakan kan sebenarnya.
Tindakan.
Atau mungkin contoh gini, ada yang main Candy Crush mungkin ya, atau game-game matchstri sejenis. Mbak Wina main. Nah, kalau misalnya gini, Mbak Wina main di game itu, terus stuck di sebuah level. Misalnya di level 100 nih, susah gitu kan. Coba berhenti main 3 harian.
Itu tipsnya Arif ke gue pas ketemu itu.
Bener-bener.
gue mainnya Homescape, gue kesel.
Oh ya, Homescape, gitu. Homescape.
Gue suka beli, jadi gue suka beli microtransaction tuh, gue suka beli tuh sama Arif.
Diamond, segala
macam gitu. 3 hari tinggal dulu mbak. Hah? Begitu 3 hari kemudian, kok bisa main lagi ya Arif?
Oh, itu kejadian, ya istri gue juga main Candy Crush kan. Mm-hmm. Dia juga bilang gitu, kadang-kadang kalau dia lagi stuck, dia akan main game lain dulu berapa lama, and then she got back, terus kayak bisa lebih gampang menang gitu.
Bener, itu namanya rubber band mekanik. Jadi, kalau dia udah lama gak main, game pertama dia pasti dia bikin menang, supaya dia ngerasa jago kan.
Supaya dia balik lagi.
Terus main lagi.
Stuck lagi.
Kayak drug transaction.
Betul-betul. Emang psikologi manipulatif sekali sih, tapi kan teknik itu sebenarnya sangat bagus untuk tadi misalnya memacu orang untuk olahraga lebih baik, memacu ya, orang untuk
teknik yang sama bagus, yang mesti kita gunakan untuk encourage good behavior gitu ya Arif ya, dari obrolan ini ya.
Betul.
Oke, jadi bisnisnya Arif itu adalah getting people to receive positive feedback. How do you describe your business? Karena bisnis lo jadi bukan bikin game gitu, bukan.
Kalau dari dulu sih kita selalu bilang membuat dunia lebih bahagia.
Oke, okay, itu bagus. Gue senang dengernya.
Itu mantranya dia. Itu mantranya dia. Gue pengen dia ngomong gitu di semua biar orang tahu. Oke.
Semua orang bahagia. Oke.
Okay. Dari sisi bisnisnya sekarang, how do you develop co-founder yang ber-14 ini sampai sekarang karyawan ada berapa?
Sekarang ada 250-an ya.
Wow.
Sampai 250. Apakah bentuknya seperti startup yang harus cari investor? Apakah berarti generating revenue dari download games-nya? Atau corporate clients yang request development? Kayak apa sih dunia game bisnis ini?
Wah, kalau perjalanan kita ya, mungkin bukan perjalanan yang bisa dicontoh karena benjolnya banyak sekali.
Apa-apa, ceritain aja.
Oke.
Okay. Justru keren.
Jadi bisa dibilang kita masuk itu nekat sekali. Tahun 2009, kita sesama co-founder itu memutuskan kita mau bikin perusahaan game deh. Tapi itu co-foundernya juga rasionya salah gitu loh. Jadi kayak setengah dari co-founder background-nya technical, saya sendiri background-nya technical, setengah dari co-founder background-nya art. Jadi kita gak ada orang bisnis. Okay. Dan kita waktu itu belum kenal Mbak Wina, jadi gak bisa manajemen finansial dengan baik. Jadi waktu itu kita goblok banget deh. Jadi kita patungan.
Lu tuh anak ITB ya, Arif?
Iya, saya dulu kuliah di ITB.
Apa? Teknik apa?
Informatika.
Arif tuh teknik informatika, terus yang anak-anak art ini anak-anak art mana?
Anak-anak SR ITB juga kebanyakan. Jadi ada seni patung, ada desain produk, DKV.
Oke, terus-terus?
Nah, terus di awal-awal kita kan bikin company bareng, kita patungan tuh. Waktu itu zaman itu patungan uang saku, uang dari orang tua, kita ada patungan sekitar 130 juta. Pada masa itu harusnya modal yang lumayan. Nah, cuma begonya adalah kita kadang gak ngerti manajemen finansial yang kita lakukan, kita merasa bahwa punya startup itu harus punya kantor yang keren.
Okay.
Jadi akhirnya kita keliling Bandung lah, dapat kantor rumah lah yang kita sewa lumayan bagus, harganya 80 juta per tahun. Okay. Bloknya lagi kita nggak nego tentang pembayaran, kita bayar semua di depan.
Okay.
Kita masuk kan, kita bersih-bersih, semangat banget lah. Terus wah ini rumahnya, iya, rumahnya kosong. Benar, bersih-bersih rumahnya kosong, kita kasih furniture lah, meja kerja semuanya gitu kan. Day one pas kita mulai kerja, kita baru sadar orang harus digaji. Duitnya udah mau habis. Goblok banget kan. Ya jadi
padahal belum punya stream of income ya.
Kenapa?
Itu kalian udah lulus belum?
Waktu itu beberapa udah lulus, beberapa belum, dan akhirnya ada yang gak lulus sih. Jadi
okay. Oh ya ampun, sampai gitu. Oke, terus.
Nah terus akhirnya kita karena gak ada duit buat gajian, kita menggaji diri cuma 50 ribu waktu itu. Cukup buat 2 box mie instan. Dan dari situ sih syukurnya, oh mungkin key lesson yang kita waktu itu lakukan adalah karena kita sadar bahwa kita gak ngerti dunia bisnis, akhirnya waktu itu dari semua founders bikin kesepakatan, setiap minggu tuh harus baca satu buku bisnis.
Oke.
Okay. Summary-nya harus di-share ke yang lain, berarti kan dalam waktu satu minggu kita bisa baca 18 buku kan, sesuai jumlah founder. Nah, dari situ kita grow-nya lumayan cepat.
Memang pinter mereka ya, Maria.
Memang pinter.
Memang pikiran kita masih baca buku bisnis, coba.
Tapi ada dendanya, jadi kalau gak baca didenda 50 ribu, jadi the whole salary hilang. Jadi semangat.
Gaji gitu. Yang 50 ribu itu didenda juga.
Kalau gak baca ya, jadi semua semangat baca.
Okay. Dan
terus, dari situ kita mulai berkembang, tapi bisnisnya memang akhirnya kita semua kiri kanan kita ambil. Bahkan di awal-awal revenue kita itu bahkan ngasih training orang ngajarin bikin game.
Oke.
Okay. Nah, sampai di satu titik akhirnya ya produk-produk kita udah mulai menghasilkan dan kita juga punya B2B bisnis tadi yang sempat Mbak Wina mention. Jadi kita ada bantu company untuk menggamifikasi trainingnya dia atau menggamifikasi dia punya marketing. Nah dari situ so far ya dari situ udah rolling out sih. Jadi sebenarnya yang kita lakukan memang bisa dibilang mungkin lebih mirip konservatif bisnis ya, karena pada masa itu sebenarnya kan venture capital belum ada in a way.
Oh, oke. Jadi sebelum belum ada banyak heboh-heboh venture capital pada invest di startup itu, kalau Agate historinya udah bisa make money sendiri ya.
Iya, kita bootstrap sih. Tadi gaji 50 ribu.
Cool. Yang akhirnya membuat kalian sampai bisa punya kantor gede banget di apa nama areanya itu, Rif? Gede
di Summarecon ya? Bandung ya.
Ya, di Summarecon itu apa yang akhirnya membuat kalian bisa sampai ke level itu?
Ada, wah itu soalnya sudah perjalanan satu dekade kita. Jadi kalau saya ingat itu di 2009 kita founder ngumpul gitu di sebuah meja, terus biar gaya gitu kita pada bikin toast. Toastnya itu pakai bekas botol air mineral disontek, diisi Fanta merah, ceritanya wine-winean, kan gak mampu. Terus pakai Fanta merah kita toast, masing-masing memberikan kayak visi satu dekade. Dari visi satu, kita punya tiga visi. Yang pertama adalah, ini dari teman saya, dia bilang gini, di 10 tahun lagi, dia ngebayangin ada seorang anak di Papua, melihat layar TV-nya, dan disitu ada logo Agate. Tersenyum melihat layar TV-nya dan ada logo Agate. Ini by 2018 kita berhasil mencapainya. Kita bahkan ada game yang udah didistribusin sampai pelosok Papua dan sampai pelosok Aceh. Itu sampai ada terharu banget sih dari cerita, kayak ada anak-anak nabungin celengan 3 bulan, dia pecahin celengan untuk beli game kita, terus divideoin. Wow. Itu terharu banget.
Wow. Boleh tahu enggak game apa deh?
Itu game edukasi, judulnya game Anak Soleh dulu.
Oh, oke.
Seru banget.
Yang kedua waktu itu ada satu mimpi yang kan kita dari kecil itu main gamenya tuh game PlayStation atau Nintendo gitu, maksud, yang kita konsol ya, yang kita belinya di toko kan. Yes. Nah kita punya visi bahwa 10 tahun lagi game kita bakal ada di rak toko. Nah itu kecapaian di tahun 2018 juga. Jadi kalau teman-teman misalnya ke di Indonesia sekarang udah mulai ada sih, tapi 2018 itu masih di luar negeri, kita launch di US, di Eropa. Kalau ke UK atau ke US ke GameStop-nya dia yang lagi fenomenal akhir-akhir ini, itu ada game kita.
Apa namanya?
Valtterian Arc.
Valtterian Arc. Oh, gue liat di website lo nih.
Ya, ada itu. Itu terharu banget sih waktu itu. Kita, saya lagi di LA.
Masuk di Indonesia gak sih itu?
Udah. Yang masuk di Indonesia bahkan ada versi bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Itu game PlayStation pertama yang ada
bahasa Indonesia. Ya, adalah bagian dari Sunda Empire, Mar.
Oh ya, benar. Bener-bener.
Okay.
Terus yang ketiga adalah lebih ke misi dari dari sisi industri sih. Jadi waktu itu kan kami founder Agate itu sebenarnya pengen kerja di game industry. Tapi waktu kita mau selesai kuliah, di Indonesia itu tidak ada harapan untuk bekerja di game industry. Karena mau cari lowongan juga susah kan. Nah jadi visi ketiga adalah dalam satu dekade kita pengen di Indonesia itu kalau mau kerja di game pasti ada lowongan. Nah akhirnya dalam 10 tahun ini kita berhasil mencapai, jadi Agate sampai sekarang kita terus buka lowongan game development. Jadi untuk siapapun, mungkin anak-anak yang masih SMP, SMA yang bermimpi untuk menjadi game developer, apalagi kan industrinya naik ya, jadi tenang, ternyata di Indonesia udah ada industrinya. Jadi mungkin karena ada 3 mimpi itu dan kita berhasil mencapai 3 mimpi itu, akhirnya kita bisa mencapai skala yang sekarang. Mungkin itu kali ya.
Ya, untuk apa aja sih, nah ini dari sisi gue di sisi finance itu kan punya penghasilan dan tahu cara menghasilkan uang itu adalah bagian yang sangat fundamental untuk bisa mengatur uang, karena ngatur uang kalau gak ada duitnya gak bisa. Betul. Dan ini kan industri yang masih baru, waktu kalian lulus kuliah pun gak ada pekerjaan game development lokal gitu, sekarang udah mulai ada. Di perusahaan lo itu ada posisi seperti apa aja? Jadi kalau ada seorang anak SMP SMA yang gue pengen kerja di game development, kerjaannya tuh ada apa aja sih?
Asik.
Ini seru kan, karena bukan cuman programmer dong. Karena
bukan cuma developer.
Co-foundernya Agate aja nggak semuanya orang teknikal, ada yang betul, orang art bahkan.
Iya.
Benar. Jadi memang industri game itu industri yang unik sih, karena memang perpaduan dari berbagai apa ya, berbagai keahlian. Jadi yang pertama memang tadi ada programmer yang fokusnya coding. Yang kedua itu kita bilangnya game artist, which is memang fokusnya di visual, di art. Ini pun juga cabangnya ada banyak banget, ada konsep artist, ada karakter artist, ada yang bikin illustration, ada yang bikin 3 dimensi model, ada yang bikin animasi, ada yang terus ada game designer. Nah game designer ini yang kayak berimajinasi ide-ide gamenya seperti apa, termasuk mikirin level desainnya. Terus ada juga game writer, jadi dia yang bikin cerita, yang mendesain dunia, benar.
Ada yang ngetes gak, Rev? Gue mau dong, Rev, kalau ngetes.
ada, namanya game tester.
Game tester?
Iya,
yeah. Okay. QA. Yang tentu saja itu dari sisi game development-nya ya, padahal kan berarti kalau dari sisi bisnisnya tetap ada tuh si standar orang HR, orang marketing, orang betul, finance, semuanya ada ya. Jadi 200 orang itu kerjaannya itu ya, Rev?
Wow. Terus oke, okay, gue mau nanya-nanya Rev. Ini kan lu lagi ngerjain, lu pernah bikin Valtrian Arc gitu kan? Yeah. Ini apa sih, kayak Japanese RPG gitu ya gue lihat ya?
Ya, yeah, jadi tesisnya sebenarnya gini sih. Ide game itu dari salah satu game designer kita. Dia waktu itu lagi kelulusan SMA. Dia membayangkan zaman dia kelulusan SMA. Terus pertanyaan dia gini, perasaan dari para guru dan kepala sekolah ini seperti apa ya? Karena kan mereka udah mendidik kita 3 tahun ya. Pasti ada rasa senang karena akhirnya bangga karena muridnya lulus. Ada rasa sedih juga karena harus berpisah kan.
Berpisah.
Nah, terus dia bilang bahwa orang-orang yang bisa mengalami perasaan ini itu cuma guru. Nah, dia pengen bikin game supaya membuat semua orang bisa merasakan experience itu. Nah, jadi Valtrian Arc ini basisnya adalah kita mau mendeliver perasaan bangga tapi bittersweetnya seorang guru.
Oke, oke. Okay,
okay. Ini ajaib banget. Jadi untuk membuat sebuah game aja, lu nyari dulu kayak rohnya gitu ya, Rif.
Iya, yeah, yeah. Emosinya, emosi apa yang mau lu tampilkan, yeah, gitu kan ya.
Itu justru resep utamanya harusnya. Karena kalau enggak nanti bikin game tuh kayak, oh saya mau bikin game A gitu. Udah ke what kan, bukan ke why. Padahal yang penting why-nya dulu.
Oh, I see. Terus lu bisa nembus sampai ke Nintendo, ke PlayStation. Itu gimana, Rif? Itu lu bikin dulu atau lu pitch dulu idenya ke mereka?
Pure hustling sih kalau itu. Jadi memang game ini tuh udah iterasi ketiga sebenarnya yang masuk konsol. Sebelumnya itu dia di web.
Oke.
Okay. Jadi di web itu memang udah ada user base-nya, memang udah mulai terkenal. Di versi yang ketiganya kita propose ke Nintendo sama propose ke Sony dan akhirnya mereka mau. Karena secara kualitas juga udah masuk standarnya mereka.
Lu, si anak-anak Bandung ini propose ke Nintendo dan Sony.
Nah iya, itu. Coba ceritain.
Oke, okay. Itu mungkin karena tadi karena skala kita udah lumayan oke ya, mungkin di tahun 2015 gitu, kita udah mulai actively advocate ke luar negeri. Tapi okay, sebenarnya bahkan dari 2012 kita udah jadi wakil Indonesia untuk mempresentasikan industri game Indonesia ke luar negeri. Jadi okay, memang kayak kita udah lumayan
dikenal. Jalurnya apa, Rif? Gue gak kebayang.
Ada iya, trade show biasanya. Jadi kita datang ke trade show-nya.
Oh, ada trade show-nya.
Benar.
Iya, kayak industri-industri lain aja ya.
Iya.
Gue tahu teman-teman gue di fashion itu ada trade show di Hong Kong yang memang satu hall gede isinya tuh pameran
produsen-produsen
barang, iya, bener-bener baju yang buat seragam lah, apalah. Iya. Nah, games pun begitu, Rif.
Iya, bahkan yang event-event besar itu satu trade show, satu kali event ya, itu bisa 1,2 juta orang yang hadir selama seminggu.
Yang lu pergi itu yang mana yang akhirnya membawa koneksi lu ke Nintendo sama PS? Sama Sony.
Kalau yang Nintendo, kayaknya awalnya itu kita kenalnya di Eropa. Jadi ada event namanya Gamescom. Itu salah satu event terbesar di Eropa, 700 ribu orang yang datang. Kalau yang Sony, itu kayaknya kita ketemunya di Tokyo Game Show.
TGS tahun 2015 itu?
2015-16 ya, benar sekitar itu.
Oh, wow. TGS itu menyenangkan sekali memang.
Oh, sudah sempat kesana, Mas Mario?
Mario
udah sempat kesana. Tahun 2019 gitu.
Mantap. Terus itu lu demo gamenya atau gimana?
Bener, jadi kita biasanya either bawa video, nanti abis itu di follow up kita kirim demo.
Di dunia yang bener-bener gak kebayang
Gak kebayang gue. Lu silently mendunia gitu kan sebenarnya kan.
dan mungkin buat kita yang di luar dunia games yang silent.
Iya. Buat kita silent. Mungkin kita yang kudet karena gak tahu gitu kan.
So very interesting. Terus.
Jadi dari situ bergulir sih. Terus kita juga ada bantuan dari, kita bilangnya publisher. Jadi kayak promotornya kita itu ketemunya di US. Padahal dia orang UK. Jadi dia juga bantu kita untuk dinegosiasi. Karena kan kalau distribusi fisikal gitu susah juga ya, karena harus ada produksi fisik goods-nya, terus harus didistribusi. Nah itu dia yang ngurusin bagian itunya.
Oh itu kalau yang tadi lu bilang ditaruh di GameStop ya.
Iya benar.
Karena dia mau jadi game konsol. Tapi kayaknya sekarang menuju digital semua ya.
Sangat. Ya, bahkan ya, penjualannya VA juga, ini. Penjualan Valtrian Arc itu lebih gede digital daripada fisikal ya. Cuma fisikal tuh kayak.
Sekarang udah cover nih, digitalnya udah.
Oh, naik. Kita selama pandemi naik 300% salesnya.
Wow.
Ya, congratulations. Oh, iya, gue baru mau nanya, katanya industri gaming itu lebih besar daripada industri film. Selama pandemi, industri film tiarap, industri gaming gimana? Dan lu bilang, lu sendiri, satu game naik 300%.
Iya.
Wow.
Jadi industri gaming naik banget sih waktu pandemi. Karena kan hampir semua orang di rumah ya.
Terus ada yang turun gak, Rif?
Di awal-awal pandemi sih B2B turun ya. Karena mungkin dari orang-orang yang di corporate juga masih wait and see. Kan? Tapi di bulan Oktober udah recover sih.
Oke.
Jadi apa challenge yang sekarang lu lagi rasain untuk mengembangkan bisnis ini?
challenge sebesar kita mungkin lebih ke capability gap kali ya.
Oke, betul.
Jadi mungkin ilustrasinya gini, jadi kan saat ini beberapa game industri yang besar itu di Korea, di Jepang, sama Amerika tuh sama-sama besar, lumayan besar lah ya. Saya pernah ketemu sama salah satu co-founder dari perusahaan game Korea yang sekarang udah besar banget, udah IPO. Dia sempat main ke Jakarta, ketemu kita, ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus dia senang banget kan, harusnya kita cuma meeting sejam, kita sampai meeting sampai 4-5 jam gitu. Terus by the end of the meeting saya tanya kan, kenapa akhirnya spend waktu sama kita sebanyak ini? Terus dia bilang, ketemu kalian tuh nge-remind saya 15 tahun yang lalu. Jadi langsung shock gitu kan. Oke, ada gap 15 tahun yang lalu.
Nah, terus jadi lu kayak berpacu sama waktu untuk ngegedein ini supaya kapasitinya mendekati
klien
kita di Jepang dan Amerika.
Itu baru Korea loh, kalau Jepang lebih shocking lagi statistiknya.
Oh, ini Korea yang lu ketemu.
Ini baru Korea, benar.
Kalau Jepang kali mungkin 100 tahun lebih maju dari kita.
Jepang sekitar 30-an tahun. Kalau US sekitar 50. Gapnya segitu.
Wow.
Rif, pertanyaan terakhir. Untuk membesarkan game industry ini kan berarti gak boleh sendirian ya. Lu bilang harus ada job yang tersedia di game industry-nya. Berarti kan akan ada game developer lain dong yang harus muncul juga di tanah air.
Betul.
Nah, untuk si anak-anak yang gen alpha nih, udah bukan gen Z lagi nih, di bawahnya anak gue lagi nih, mereka yang in the future akan bergabung sama game industry, apa yang mereka mesti siapin untuk bisa gabung ketika game industry nanti udah ready? Kuliah seperti apa, atau bahkan menurut lo apakah
masih
relevan, skill-skill apa, supaya yang tadi lo bilang capacity gap itu segera terisi dan majunya tuh bareng-bareng gitu, karena ngejar 15 tahun ke Korea itu kan jauh banget ya.
Iya, oh, wah ini totally pertanyaan yang sangat challenging. Mungkin
tadi
saya
kan
coba jawab.
Ini berpotensi mengembangkan bangsa.
Betul, setuju. Ini it's very good question sih. Mungkin kalau saya lihat ya, sebenarnya kalau specific domain knowledge ya, kayak misalnya contoh mungkin kalau misalnya kita belajar art gitu, art di dalam game atau art di dalam movie, itu sebenarnya istilahnya specific domain knowledge. Apalagi yang udah ditambahin sama teknologinya. Ini sebenarnya adalah ilmu yang sangat cepat berubah kan. Nah, jadi menurut saya yang harus dipelajari oleh teman-teman generasi kedepannya ini adalah fundamental skill set-nya instead of specific domain knowledge. Misalnya
ya, kalau yang itu bisa dipelajari lagi dan teknologinya
betul,
berubah ya, Rif?
Betul. Nah, jadi si fundamental ini yang penting itu apa sih? Yang pertama adalah capability untuk learning dengan sangat cepat.
Oke. Ini yang beda di dunia digital juga, Mar. Ketika QM pindah ke digital, benar-benar yang hari gitu. Jadi fast pace hidupnya beda ya.
Iya, benar.
Hingga kemampuan belajar dengan cepat itu yang bikin
jadi
orang
penting.
Terdodoran.
Benar. Jadi kemampuan belajar cepat, adaptasi. Yang kedua itu karena dunia kedepannya juga cepat berubah ya. Jadi kemampuan untuk bisa berpikir kritikal. Itu penting. Kayak mempertanyakan segala hal, bisa diskusi dengan semua orang. Dan yang ketiga dilengkapin sama open mind sih. Jadi sebenarnya kombinasi dari tiga hal inilah yang akan membuat semua generasi ke depan kita akan siap untuk perubahan apapun yang terjadi di masa depan. Karena gini, kayak tadi yang mention sih. Sorry, karena kayak tadi Mbak Mina mention bahwa pekerjaan game developer mungkin 10 tahun lalu tuh di Indonesia gak ada yang kebayangkan.
Ya.
Nah, jadi artinya kita mempersiapkan anak-anak kita ini untuk pekerjaan yang 10 tahun lagi kita juga gak kebayangkan.
Jadi harus fundamental
skill-nya yang kita harus siap.
Ya, karena yang ada di kepala kita main game zaman dulu tuh udah beda banget dengan yang sekarang, yang artinya 10 tahun dari sekarang kita gak tahu game.
Gak tahu lagi akan bentuknya gimana gitu. Ya.
Sehingga gak bisa dipelajari di kampus itu.
Benar.
Tapi kalau lu punya fundamental yang baik, lu akan bisa adaptasi. Itu kan maksudnya kan jadinya kan. Yes.
Seru banget, Rif. Good luck buat semua yang sedang lu kerjakan bersama tim Agate. Dan gue nebeng jualan ya, guys.
Tahu. Itu bagus sekali loh produknya.
Micro learning platformnya Agate namanya Levio. Itu modul financialnya QM udah ada di situ. Kalian bisa lihat di Instagramnya QM_financial. Di situ biasanya suka ada link tree-nya untuk lu bisa nyobain. Bahkan kalau lu mau tanya-tanya, kita sampai bikin Mar admin hotline khusus buat nanya Levio gitu.
Oke. Nice.
Karena ini dunia yang baru juga buat kita dan
belum di outsource ke India tapi kan?
Oh, belum. Nah, masih di outsource ke Bekasi.
Outsource ke Bekasi.
Oke, segitu dulu obrolan kita nih semerian tentang dunia game developer. Dan tadi tamu kita Arif Widiasa, thank you banget Rif, dari Agate. Saya Ligwina Hananto, bareng dengan rekan saya,
FX Mario.
Buat apa sehat tapi gak punya uang? Buat apa makmur tapi sakit-sakitan? Live long and prosper.
Live long and prosper.